Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agurren txuleak.
Aio, Miker.
Agur, Santa, agur, Beñadin. Eta bai, orgira berriz ere forman ikusten duzuen bezala. Radio Kulturaren mankizun prime time hori entzuteko. Kultur Kuboa, yehi!
Segida ez nuen bateri ezagutzen.
Zein segida?
Ebe, jinglearen segida?
Ah, bene, gauzu usten dut pixkat gehiago.
Hare!
Ai, duri du, kasik, udan girela hori, no?
Ba, udan gira.
Hor, Kaliforniana, Beach Boysen kontzertu baten egin zina, bo, seila izanen da hori, baina, bo.
Nik ez dut bat ere berri du irudia.
Ha, ez?
Ez, ba, dut burbilen gauza.
Bo, ados. Ez ditugu referentzia berak. Ara, eta gaurkoan, biski mankizun polita iren duk, ikusiko duzu. Eta lehen-lehenik, zautuko dugu gazte bat. Eneida Egaña Larrañaga. Eta berak, hori, ba, Debako etxaldean, Aitatxiren etxaldean, beraz...
Nordo Aitatxi?
Ba, bere...
Andoni?
Egaña, ez da Andoni ez. Ez da Egaña Andoni ez. Baina, arandu ikasaritza deskubritu zuenan, eta hori piskatzak kontzeko goarekin joan da Eskoziarat, Andaluziarat, Frantziarat.
Ze maztia.
Eta bai, eta giro, Oñatiko, Arantzatzuko Artzain Eskolan ikasten ari da. Baina, egonaldi bat egin du hemen Baxena Farroan, Loitzunen, Loitzunen, Añarben den Ani eta diuren Pedronian, anatxe mandugu, hauntzekin loriatzen, eta beraz, berak azalduko digu piskat bere ibilbidean, nekazaritzaz duen, ustakit guztua, pasionea, eta hori guztia.
Eta Eskozia ipatzen du?
Eskozia ipatzen du, eta ongi, behar den bezala. Eta ondoren, ara, bianen gira, Edurne Azkarateren, ezagutze egitea, ezagutzen zu Edurne Azkarateren.
Brunoren.
Emaztia.
Emaztia.
Ados, mo. Ez, Irati filma.
Oh!
Eta bai.
Egia kokina ikusi duzu filma.
Bai, esantza hori izan dut. Kriston filma, beraz Paul Urquijok zuzendutako filma, eta Edurne Azkarate da entzuzen ere, Irati pertsoneia jokatzen duen neska gazte.
Eta nun atxeman duzu?
Han Doni Baner Itzunen egin duzula gerorik, bo, ez Irati nahi entzuzen ere, ez Doni Baner Itzunen hor proiektzio bat egin zuten, eta bo, bere ibilbidea interesgarria ipatzaz gain. Kiroletik antzerki egintzerat nola pastu den aipatuko dauku, eta hortik zinemarat. Bo, aski erreportai interesgarria horre ere, eta beti bezala izanen dira musikak, izanen da musika deskubrimendu zerbait. Eta baitere, berri bitxi, berbada.
Zertan zida xantara.
Eta bina dienek prestatu du bai. Blind test.
Egan anian, eh?
Blind test edo.
Blind test.
Reverse test.
Mai. Froga, itxu froga bat. Are, blind test, itxu froga.
Hori
erriten aldugu. Bikain.
Biziki.
Are, eta berbada azten gira, Santalen, ikusten dugu horrez, bere
Santal beti bezala.
Bere liburreskarekin prest, eta ba, guazen.
Radio Kulturan.
Chantal.
Kultur Kuboa.
Ai, Marco Ginuko eroka jingle bat.
Bai, Chantal.
Bo, zientzia?
Ez bat ere.
Abereak.
Ez.
Amodioa.
Ez. Zagaitik ez. Bon. Portugalera joan engira.
Bikain?
Noat.
Zehazki Sao Lorenzo do Bajora.
Hori, irakurtzen duzu hor, ezakizu gogoz.
Hori Brasilenda ez? Zauleren zuzu.
Zauleren zuzu.
Portugalena Porto tikaski urbin uste dut.
Zos, unxantatzen dute fadoa, gane?
Ez dakit. Manduela guti, erri honetako jendeak ikuskizun asker harri-garri batekin jatzartu dira.
Lugosoko kabalkada.
Kasika.
Pastoala.
Ordoan.
Lunetak behar dituzu, Chantal.
Karikak, jatzartu dira, zen igande batez, jatzartu dira, eta
Karrikak duzizapenduak.
Ez, karrikak Arno Beltzaz gainezka ziren.
Arno
no Beltzaz.
Eta, bai.
Ah, bai, entzun dut.
Aha, baina, nol Arno Beltzaz. Bon, azaldu.
Kaxik, kaxik 2 milioi litro Arno baino gehiago ziren karrikena.
Baina botiletan edo ez?
Ez, hola. Kamioi bat, bi kamioi.
Ze gertatu da, zuen ustez.
Kamioi bat, erori da. Bada ulako zeit, ba.
Bai, en fait, Eriko Gainian, bada distilategi bat.
Bai.
Distilategi bat Arnoaren zat.
Bai.
Ebe, ho.
Upategi bat.
Eztak nola egiten.
Upategia.
Eta
Chantal, Chantal, upategia.
Upategi bat.
Bai.
Eta...
Xotoak, xotoak ere.
Xotoak ere, bai.
Istripu bat izan da.
Xotoak.
Eta biharno ziternak, ziterna, lasatu...
Lehartu dira.
Eta... Regatzik, bai.
Karrikan...
Iratzen bezalakoa.
Eh?
Iturri bat, ora.
Hala, hala. Eta batzuek kalkulak egin dituzte, zenbat arno botoela ziren diakiteko. Eta...
Inoatzen dira.
Iduriz... Emaitza aski argigarria dela.
Errazu, Chantal.
Kaxik iru milioi botila.
Iru milioi?
Bai.
Milioi?
Bai, milioi.
Boa. Voilà. Se desmasia.
Uri, zanire garko historioa.
Zenbat, kalimutxo, iru milioi botoiekin.
Ah, hori, gadegin berda.
Xefari, zenbat.
Iru milioi, rango nuke, aixeta fazila, amabi milioi kalimutxo.
Hori da, hori da.
Hala.
Se domaia, eh?
Bai, se desmasia. Bikain, ba, mi esker...
Lexer Chantal, zinezolako berri txerrikin entorrelik.
Arek, guazen horrein...
Bai.
Bai, bai, bai. Estokitze sartzen dudan hori, xori errexinula?
Bo, nahi baduk, ba, gula. Hora, xiko gira, prinsipioa...
Bai, zenta, itxu froga bat, blind test bat prestatu duzu.
Bai, entzunen dituzie kantuak, baina alderantziz. Badakit, Pampi Merkapidek ebatxi ditu prinsipioa, mena bon. Zugu fitxik erren, zenta ez gira pasten gure irratian orduan.
Bon, agurtzen dugu ala ere.
Bai, bai.
Agur, Pampi.
Agur, Pampi.
Agur, eskoitze.
Bon,
eta orduan alderantziz zaren da, eta asmatu berduzie taldea.
Ah.
Taldea.
Bai.
Ez kantaria taldea. Hala, eta pundu bat bakotxak, eta laugarrena izanen da mega bonus.
Ah. Ados, zailena beraz,
bai.
Segurenik. Bo, bikain, ba, guazen.
Azten gira?
Azten gira, ale, lehen galderekin, guazen.
Da gatibu?
Bai, gatibu.
Gatibu, bibaziek.
Bai.
Bo, men, zuten dugu, ala ere erantzuna edo ez.
Are, goazen.
Are.
Txoko txiki bat zara,
edur arpien. Bai, zenta fito, oh, fito kantatzen du. Gapazen trampa zait.
Baina gitarren doinua.
Bai, aimar.
Bikain.
Bo, bibaziek.
Bigarrena. Are, goazen.
Ene ustez ez da Euskal Herrikoa.
Ah.
Mano Negra? Ez?
Bat ere. Zuzenean da.
Ah, Queen.
Bai, banana.
Zein kantu orduan.
Asta binean ezan duzu, taldea bakarrik.
Ola pundu bat emaiteko norbait.
Taldea ezan dut.
Bai, Mikelek ere. Gauza bere
kantua, berri zer paztuko du.
Bai, kantua.
Aldatzen dituzu arauak ola erdian.
Ene jokoa da.
We will rock you. Zakit, ola deitzen da kantu hori ez?
Bai, hori da.
Bibazu
Chantal.
En fait, pentsatu nuen, nul izan naizela, en fait, ez. Hori da, kantuaren izela?
Bai.
We will rock you.
Bibazun, Chantal, bita bat irabazten ari zira, ara, irugarren galdera?
Irugarrena? Ze bita bat.
Bai?
Ostia negatiboa txeman dut, ez zua intzin, eh?
Bai, ez da fitetasun jokorik, eh?
Ba, ez ez da.
Ene jokoa da. Ados?
Akotxak egiten dugu, ez dakit, proposamen desberdin bat, eta irabazten.
Voilà, il y a Erten Alstuen Manonegra à divinesse. Tu as rendu ça Manonegra.
Bai.
Ba, bai.
Ara. Ah, bai zure printzipioarekin galdu zenuen. Ari kuasen hirugarrena ekin.
Hirugarrena. Taldea,
hasia gran serin. Harduago ser maela in apse.
Pero Dorica.
Rapla corra carallo.
Ruper.
Ruper, be bai. Errandut, eh?
Chantalek, errandu Ruper. Chantalek, errandu Ruper Hortorika. Nik errandut, talde bat.
Ouais, uh-huh. Bon. Eustan errandu zu kantu bat.
Iru truku. Ez. Ez dakit.
Bon, ez da Ruper Hortorika. Ah. Ruper Hortorika kantatzen du, ah, ez da Ruper Hortorika.
Aha,
berri zentzu. Oskurri, oskurri.
Bori da Chantal.
Oskurri eta Ruper Hortorika, bai. Zagutzu dut...
Sotar!
Entzun dezagun.
Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra.
Ara?
Biba Xantar, eh?
Bai, 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 olamean, olamean, erriten den bezala.
Bainan, bada laugarren bat.
Eta hau da, extra bonus.
Eta hor bada, beste efektu bat kantuan, eta hor, atxemaiten bari maduzie taldea, Lena irabazten du jokoa.
Ah.
Da, be,
prestira.
Ola da, ola da, Xantar.
Parkatu benan, utzi berda kantua bukatzen arte, proposamen bat egiteko zen, eta besta
ez,
niari nahi zentzuten, eta zu erdian, ba, ba. Ruper, zutagar, Manu Negra.
Egia da, agatzen duzu nikera.
Nire aztenan nahiz Stefani du Monaco, eta
Jean-Jacques
Goldman.
Otoi, otoi.
Haren zun dezago. Bukara arte,
Xantar.
Nire badakit.
Aire aizpak.
Eta bai.
Bai, hori da.
Bai.
Zuzinen, Mikelena, ikusi nuen.
Ez. Sobera errexada zure blind testa.
Ez dut uste, ez dut uste.
Ba, kontent izan berko zinateke, Xantar. Behingoz, dena azmatzen duzu.
Bai.
Eta bai, bibazu, bai, eta mikroan mintzatzen bazira,
bai,
ere, ala ere.
Bat ere,
bon, bebiken. Entzuten
dugu ala ere,
ba, entzuten dugu.
Kusteko zein kantua zen.
Era, haunitz dago nigatibu hartzeko, arma, mota ugari amore mateko.
Ara, haien jatorrizko grabaketan jada efektu bat bada, beraz beste efektu bat gehitu duzu efektuaren gainean.
Bai, hori da.
Bikain, bibazu.
Bi efektu.
Bo, ongi pastu duku, ba. Xantal irabazi duzu. Bai, Xantal irabazi duzu.
Hale, aldi bat entzat bibazu Xantal. Xantal. Xantal.
Onartzen dut, olamen irabazi duzula. Ara.
Aldi bat entzat.
Hale, eta gainera, irabazi duzu kantu baten proposatzea. Hale, zer entzuten dugu horrein?
Hale, entzuten dugu Añarrani.
Añarrani. Nungoa da, siberutarra, Aña.
Bai, hori da.
Basuzarikoa.
Basaburuko, itxasuko basaburuko. Eta kantua da Living. Gosotasun pixkat entzuen duzu.
Hare, guazen.
Bon, bina din.
Bukere arte entzuten duko.
Are you leaving the stairs a better place? I guess doors open, remember to take care. Hold on, hear the silence and hold this empty space like noise. Every whisper and every single prayer.
Living. Living.
Yes. Living where?
Ania Rani. Orgin, wen? Bai, aski gozoa. Bai, 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 bai. Biba zu, Chantal.
Bai, zinez, pasten zu, oh, emakizun bat. Zinez. Arrigeria.
Ari, guazen, horien, Eneida Egaña Larrañagaren ezagutza egitea eta ara, laborantzaz eta nekazaritzaz duen zaletasuna aipatuko dugu guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, ni Eneida naiz. Eneida Egaña Larrañaga. Debatik nator, Gipuzkoatik. Eta ba, momentu honetan Oñatiko Arantzazuko Artzain Eskolan nabil. Eta Anitaren etxean nago momentu hontantxe, ba, praktika batzuk bere txaldean eginaz. Eta Anitaren etxea Pedronia du izena, eta Loitzunetikan minutu gutxitara dago kukatua, Mauleko bide hartuta. Bai.
Orduan, lehen-lehenik, hor gira, behaz, aberen artean, hauntzen artean, laborantza edo baserri munduan. Zu nola, beraz, interesatu zira mundu hortara, ez dakit baserri munduan bizi izan zarenez, sortu izan zarenez, edo...
Bueno, ba, egia da, nire aitonak baserrian bizi izan zan, eta nire amata bertan sortu zian, amairuan nahi arreba dia, baino inorrek ez du inoiz lortu izan baserritikan bizitzia. Ni ezi eta hasi Deban herrian bertan inintzan, baino beti oso harreman gertukoa izan dugu gure etxaldiakin, Sakabizar izena duena. Eta, bueno, ba, nik geologiako ikasketak initune Bilbon, eta ba, momentu baten erabakinun nekazaritza munduan ere nituen interesak handiak ziela, eta erabakinun ba, guztia berton laga eta Eskoziara alde eginun ba, nekazaritza modu eta mota desberdinak ezagutzera. Eta han bizi izan nintzen herri txiki baten, nun biodinamika lantzen zan, eta hortik aurrera, bai Frantzian eta baita Andaluzian, ba, nekazaritza mota desberdinak ezagutu ditut, eta jende pilo bat ezagutu dut baita. Eta horrela, ba, interesatu nintzen pixkate mundu hontan, gero eta gehiago, eta momentu hontan ba, hori instalatzeko gogoz. Bai.
Nekazaritza aipatzen duzularik, zuretzat argi zen aberekin edo baratzekin edo bueno, zerekin nahi zinuen zita, bor, baserri baten edo nekazaritza bada, badira arlo desberdinak.
Bai, ba, egia zan, ba naiz pertsona bat da, gauza asko dituna gustoko. Eta erabaki bat hartzea ze bide hartu ba, kostatze zait. Baino, bai nik uste dut pixkat abeiltzantza mundutikan joko, edo mundu hortara joko detela, ala ere ba, auki dituten esperientziak izan dira baita baratze gintzan, zein abeiltzantzan. Baino orain beste pertsona batekin dakaten proiektu hontan biak dute bere lekua, bai abeltzaintza eta bai baratzegintza edota fruitu mundu hori.
Eskoritziaren esperientzia hori nola izan zen eta nola ausartu zinen joatea ara ba zenbat urte zenituen eta bueno nola izan zen erabaki hori eta Eskoziara gainera ez dakit eta ez Nafarrora edo.
Bai. Bueno, erabakia urte betez hausnartutako erabaki bat izan zen, eta Eskoziara erabaki nun jutia, bat aurruti zegoelako, eta bi, ba, badalako herrialde bat beti sortu izan diana, ba, hori ezagutzeko grin hori. Hori dela eta ba, kontaktu ezberdinekin hitz eginaz, ba, lortu nun bertako komunitate baten telefono zenbakia eta beraiekin kontaktuan jarri, beraien funtzionatzeko era asko gustatu zitzaidan eta bertara alde egin nuen. Eta asmoa zan bakarri jutea, ba, esperientzia guztiz bizi izateko, ez? Bakarrik eta nola ikusi baita, ba, zer egiteko gaizeran zu bakarrik eta bai, esperientzia uneko egun bizi alizateko.
Zenbat urte zen dituen garaia?
22 bat urte nitun, bai.
Eta zer deskubritu zenuen, zebotako bizitza edo zer deskubritu zenuen?
Bai, ba, nik uste nun gehien bat, nekazaritza munduan ikasiko nula gehien bat, baino bertan pasatako urtea eta gero konturatu naiz gehien bat harreman pertsonalak nola eraiki ikasi nuala. Bai, bertan 200 pertsonako herrialdetxo bat zan, duela 65 urte sortu zen komunitate hau, eta bertan behar bereziak zituzten pertsonak ere bizizian. Eta hori, ikasi nuena gehien bat izan zen, harremanak nola sortu, pertsonen artean nola komunikatu, hitz egin gabe ere ba, komunikazioa ere oso garrantzitsua da, eta hori ere ikasi nuen, ez? Gehien bat pertsonekiko komunikazioa eta egunerokotasuneako arazoak konpontzen edota ongizate hori sortzen.
Hala ere, bada beste gauza bat da, pentsu dut horrelako komunitate baten, bueno, bai ikasten dela ere bizitzen modu xume batez, eta ez bueno, ba, gaur egun ezautzen dugun konsumismo erraldoi hori, eta hori ere, ez dakit, deskubritu alzenuen, eta bueno, ba, bat eginten alzenun horako baloreekin.
Bai, noski, noski, hori ere esan beste interesa nun beste gai bat, ba, hori autosufizientzia, eta bueno, guzti hori, eta elkar bizitza, eta bai, egia da, ba, esperientzia hori eta gero eta gehiago. Nahi ditut ezagutu, ba, esperientzia desberdinak, nun goizian behia jetxi, eta behia jetxi eta gero amaiketan etxian esnia dakar kasu, eta hori modu xume baten, baino baloria ematen ba holako gauza esango deukako txartean xumei, ez? Holako gauza xumei importantzia ematen bai.
Horria, hasi zinen argi izaiten zure buruan, segituko dut osnartzen bide hori eta abeltzaintza edo?
Bai, hori da, hori izan zen, nire bizitza aldatu zuen esperientzia dudik gabe. Bai, erabaki nuen ja bide hori hartuko nuala nire etorkizunerako, bai.
Eta orduan, zein izan da ondoko fasea, edo, aipatu zu Frantzian izan zirela, edo?
Bai, ba, hori eta gero, etxera bueltatu nintzen, diru pixka bat egitea, eta gero Andaluziara alde egin nun, pixkate bioeraikuntza inguruan ere ikasteko, zazkenian autosufizientzia baita, ba, aur barruan sartzen da, ez? Ba, norberak bere gauzak eraiki, bere etxea eraiki, edo dana dalakoa. Orduan, berton pasatu nun beste ia urte bete, eta hortik erabaki nun Frantziara joatea, ba pixkat berriro ere nekazaritzako bide hori hartzera, zeren ba Frantzian badago pixkat ba mundu hori nahiko garatua dago, beraz erabaki nun Frantziara jotea, bai, hizkuntza ikasteko, baino gehien bat hori nekazaritza proiektu desberdinak ezagutzeko.
Zein eskualdera, zein beraz eremura joan zinen, eta ze motako beraz nekazaritza deskubritu zenon?
Ba, Abegonen instalatu ginen, bueno, instalatu edo bertan bizitzen jarri ginen, bikotea eta biok, eta nahiko nekazari ingurua zen, eta egia esan ba hori nekazaritza beti ekologikoan dauden proiektuetan egin izan dut lana, bai zainzuri edo esparragoan bilketa, baita bendimiak ere egin izan ditut, baratzegintzan ere ibili nintzen ba udaberri udako tenpora da hortan, eta baita hauntzalpina batzukin ere ibili nintzen jetxi, eskuz jetxi eta gazta egiten, bai.
Gustora?
Oso gustora, oso esperientzia ona, Abegoneko esperientzia izan zen ere ja didaktikoagoa agian eta errealitate desberdinak ikustia izan zen eta bertako jendean jarrera nerekiko oso ona beti, oso ona, eskuzabalik beti.
Hala ere, bo, esperientzia desberdinak deskurritu dituzu, baina ere erabaki duzu ere egitea formakuntza bat, nunbait eskola berezi baten eta beste, hori sentitzen zenuen beharrezkoa zela ere?
Bai, nik uste dut inseguridade punto bat banula barnean, eta nolabait ba, ikasketa batzuk egiteak pentsatzen nuen nik behintzat emango zidala pixkat segurantza hori, ez? Eta gero ere etorkizunera begira ba, laguntzak eta eskatu alizateko ere ba, nahiko erraminta ona da. Beraz, ba, bai, Abegonen eukin ditun esperientziak eta gero erabaki nun Oñatin formakuntza baten hastia ba, gehien bat nire segurtasun pertsonalagaitik. Bai.
Formakuntza hori nolakoa da eta hemen ezautzen ditugu formakuntza batzuk Ipar Euskal Herria, mena zer motako formakuntza eskaintzen dute hor Oñatin?
Ba, bueno, ikasturte bateko formakuntza da, bertan klase teorikoak ematen dira, baita klase praktikoak ere, eta gero aparte badago stage, hemen deitzen zaion stage moduko hori, ez? Oso anitza da. Hau da, marketingetikan, ba, bazka, animalien bazka, baita komertzializazioa, baita norberaren ongizatea nola zaindu, ez, lan honen barnean, kontabilitatea, noski. Gauza hoi edanak ikasten dira oso anitza da, bai, lehenago 7 hilabete uste ziala, edo gutxio, ez naiz gogoratzen, baina orain ja erabaki dute 9 hilabeteko formazio bat izatea. Eta egia esan oso gustora, oso talde jatorra dakate bai, nire ikaskideak ere oso jatorrak eta oso gustora.
Eta bat batean, egiten duzu, ez da espade, egon aldi bat, Ipar Euskal Herrian, nolaz? Gogo bat zen, zuretako edo no?
Bai, egia da, hegoaldeko eta iparraldeko etxaldeak badutela desberdintasun bat. Bueno, ba, hegoalden egian, baserriak edo etxaldeak handiago dira eta infrastruktura handiago eskatzen dute, baino hemen iparralden ikusten dira etxalde gehiago txikiak, txikitasun horrekin konforme eta bizitzeko gai dianak erakusten dutenak. Orduan, iparraldera egin genuen bisita baten, ba, ikusi nun bizkat, ba, posible zara txikitasun hortatik ere bizitzia, eta orduan, ba, kontaktuan jarri nintzen jende desberdinakin, eta hori dela eta, ba, Anitaren etxean hemen Pedronian amaitu dut.
Txikitasun hori, kontzeptu hori, hori da gauza bat zuretzat argi zena edo argi dena gaur egun ere?
Bai, noski. Noski, txikitasun hortan lana hobeto egiten duzu, zure animaliak hobeto zaintzen dituzu, denbora gehiago dakazu. Bueno, hori kontuan hartuta, mundu hontan denbora libre gutxi dagoela, baina behintzat animali hoiek, dituzun animali hoiek ondo zaindu, eta nik uste dut ondo bizi daitekeela baita txikitasun hortan, ze astemasea animali gehiago, infrastruktura handiago, eta pixkat zartzea zurrunbilo baten, eta iesik ez duen zurrunbilo hortan sartzea ez den nahi.
Zenbat denbora, zenbat egunez zatoz honat, basen Nafarroa eta Zubero arteko muga hontan, eta zer deskubritzen nahi zara?
Ba, etorri nintzen oin dela 2 aste, aste hontan ere hemen geldituko naiz, orduan guztira, nik uste dut hilabete pasa, agian 2 hilabete bai pasako ditutela hemen, eta gero hortik aurrera ikusteke. Eta deskubritu dutena hemen Pedronian da, ba, baserri mundu horrek, atiak ere irikitzea ditula mundu sozial bati, ez? Azkenean ba, gaur bezalako egun bat, nekazari desberdinak elkartu gea, sukaldariak elkartu gea, kazetariak, hori, baserria ez dala txoko bat nun bertako nekazaria 24 ordu bertan dagona, baita hori ere errealitate badala, baina badagola Anita bezala eta beste hainbeste bezala atiak irikitzen ditula eta lan sozial bat, politiko, kultural bat ere egin daitekeela baserritan. Bai.
Hemendik aurrera, ze nola idurikatzen duzu zure etorkizuna, eta bon, ja, zizera erabaki batzuk hartzen, ze bidea hartuko duzu?
Ba, erabakiak hartzen, oraindik ez, baino ideiak sendotzen bai. Ideiak sendotzen bai, ba, argi eta garbi dakat, ba, animali talde txiki batekin hasi nahi detela, alik eta gehien irikitzea kanpoko jendiari nire baserriko atiak, eta baita ez bakarrikan abeltzaintza biziketan ikasaritza edo fruituak edo dibertsifikatzea ere nahiko nukela. Orduan, ideia asko daude eta argitzen nahi zaizkit ideiak, baina oraindik erabakiak hartzeko goiz dela iruditzen zait bai.
Aberen aldetik, zeintzuk dira gehiena erakartzen zaiztuztenak?
Ba, astapenetan niri behiak gustatzen zitzaizkidan, zeren gure baserrian beti izan ditugu behiak, eta Eskozian ere behiekin egin nuen lan, baino Abegonen hauntzekin hasi nintzen lanean, eta oso animali xelebria iruditu zitzaiten zela, izugarrizko izaera duna, banaka baita, ez? Eta Anitan etxe atorri nintzanean, ba, Pirinaikak ezagutu nitun, Antzpirenaikak, ba, hori bertako arrazadala kontutan hartuta, ba, bueno, nire asmoa bai izango litzake Antzpirenaikakin jardutia lanean, bai.
Ontzekin, ze hizkuntzan hitz egiten duzu, euskeraz, frantsesez, nola?
Ba, egia san, a ber, nik euskeraz hitz egiten diet, baina egia da hitzen bat edo beste bai frantsesez ateatzen zaitela, Abegonen bizizanuan esperientzia gaitik. Eta Anitak ere frantsesez egiten die gehien bat, badaude hitz batzuk euskeraz egiten dizkena, baina bueno, ni gehien bat euskeraz, baina egia da batzutan ere tarteka ateatzen zaitela frantsesezko hitzak bai.
Bukatzeko, amets bat, etorkizunari begira?
Amets asko, hori da nere arazo, amets asko, baino esango dugu ametxe idiliko bat, ametsak idiliko diala kontutan hartuta ere, esango litzake ba, proiektu kolektibo bat sortzea, nekazaritza oso presente duna, eta hori ba, jende asko inguruan, baita sozialki behar desberdinak ditun jendia bertaratzea, eta saiatu nahi dute baita sortzialeku bat nun transmititu aldetena nekazaritzatik bizi aldala, eta berriro ba, jendea agian iriko bizitza hortatik pixkat aldendu eta tortzeko txaldetara ikusteko ba, oso bizitza xume batekin oso zoriontsu bizi daitekela. Eta nire ametza izango litzake hori transmititzeko ba, etxalde basortzia.
Ba, bide ona izan eta espero dut zure ametsak konplituko dituzula. Mi esker!
Eskerrik asko zuri, aio!
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eneida Egaña Larrañaga entzuten ginuen eta ara, ba, gogoz eta proiektuz eta asmoz eta ametsez beterik eta bizik interesgarria.
Zer jana idu nekazaritza?
Nekazaritza, laburantza, bai, benan, ara, abelzaintza, abereekin egitzen dena, eta. Nekazari, ba, nekazari, ara.
Hori den nire muru albego, duentxo bora egan nahi.
Bore, musikarekin, jo estatuko dira, pixkat, munduan zehar, duzkurrituko dugu, hor, ba, direne, musika desberdinak eta norko botatzen du kontinente herrialde bat Xantar.
Bere mankizuna da
norat nahi duzu joan Xantar?
Asiara.
Asia?
Filipinerat.
Filipinetarat berriz. Guazen, Filipinak egon atxeman berditut, hemen ditut ara, Filipinak eta horrein, ba, Beñadin aukeratu berduzu
amarkada
bat. Mila bederatzionetik, Latanoi, are, guazen, Latanoi, amarkada, ia zer musika mota, iten zen Filipineten guazen.
Thank you.
1900 eta latanoita bian ginen Filipinetan, eta hor ginuen talde bat, The Boyfriends, ditzen zen, The Boyfriends,
ados.
Eta kantuaren izena Araun en Pasko, ara.
Arauna?
Arauna, en Pasko, Paskoa.
Pasko, Arauna egiten da, Paskoa.
Eta, zertzen, The Boys...
The Boyfriends.
The Boyfriends.
The Boyfriend.
Ah, nire ustez hartu dute The Beach Boys, eta The Boyfriends.
Bee Gees.
The Bee Gees Boys Friends, olako zerbait ditzen aziren ere, eta ara, kurioso. Irringarria.
Experientzia.
Bai. Bidea jatzen dugu, emakasunan bidartez bikaina. Ara, guazen horrein Edurne azkarate, beraz, eskuritzea, nola, beraz, pastu den kirolatik antzerki gintzara, eta antzerki gintzatik zinemarat, eta irati filman partertzeko aukera izan dula. Guazen?
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, ni Edurne azkarate naiz, irati filmean irati, eta ni ere pozik, jada azkenean etorri garelako ona.
Ikusi da, zenbako arrakasta bildu duen irati filmak, nola hartzen ari zarete, filmaren arrela.
Ongi, egia da, agian sare sozialen bitartez eta albiste edo kritiken bitartez enteratzen garela gehien bat, baina iristen zaiguna oso oso positiboa da. Uste dut jende askok oso gogotsu hartu duela filma eta maitasunarekin egindako pelikula batetik maitasun pila bat ari gara jendearen gandik hartzen eta bueno, pentsatzen dut baita ere haterrek edo beste iritzi bat dutenek ere ez dutela gurekin hitz egin nahiko edo ez direla gurekin harremanetan jarri denetarik egongo da, baina guri behintzat dena positiboa iristen zaigu.
Protagonistaren errolean jarri zara, nola deskribituko zenuke irati?
Ba, irati da pertsona bat mendian bizi dena, oianean bizi dena eta ez daukana bere garaiko gizartearekin edo antolatutako gizartearekin harreman handirik. Hain zuzen ere, oianean bizi da Luxa deituriko bere amonarekin edo bere zaintzailearekin eta gizonen, esan dezagun, eta mundu politikoarekin ez dauka bat ere harremanik, berak bere izatetik eta bere sinismenetik mehatxu bat bezala bizi duelako, ez? Gero, kontua da, gertatuko dena dela, aliantza modukoren bat egin beharko duela gizonen mundu horretatik ateratako enekorekin, ez? Eta hori ikusiko ditu bere kontraesan guztiak dantzan, eta bueno, gero ikusiko dugu zer gertatzen den.
Galdetuko dutxu da nada, sinema munduan edo, bueno, antzerki munduan edo horrela, bueno, noizko lehen oroitzapenak dituzu, ezagita hor demorakoak edo.
Bueno, beti izan nahi zume bat horrela oso irudimentsua eta maite izan ditut kirolak eta uste dut badirela bi ezaugarri, adibidez antzerkian edo zinean ibiltzeko proposak direnak, ez? Agian beste ogibide batean ez nuke hain ongi enkajatuko. Baina egia esan nera bezaroan hasi nintzen baloratzen aukera hau. Ez neukan erreferentzia askorik, ez nekien ez da antzerkia edo interpretazioa ikasi zitekenik. Eta bueno, hor joan nintzen esploratzen eta berandutxo 17 urterekin hasi nintzen antzerkia egiten. Baina bueno, bertatik ja hautatu nuen antzerkia ikastea karrera bezala. Eta antxe egin nituen eskolan lau urte eta bueno, horretan nabil plan berik gabe.
Hor, esaten duzu, lehen gazte demoran, kirola eta beste, 17 urtera arte, hor, kirolan nahiko murgilduta zinen?
Bai, nik asko jolastu nuen garai batean, nera bezaroan, eskubaloira. Pila bat egia esan, oso tematua egon nintzen. Nik jolasten nuen Errioxan, zeren nire herria dago Logroñotik oso gertu, eta jolasten nuen bertako talde batean, bueno, hainbatetan jolastu dut, eta Errioxako selekzioan ere bai. Eta bueno, horrela, aste guztia hipotekatuta eskualoiaren alde. Eta gero ja, pues antzerkiaren gatik aldatu nuen.
Galdera pixkat filosofiko bat, baina antzerkia, antzerki gintza, edo bueno, errol bat jokatzarena, zuetzat, nola definituko zenuke, zer da?
Ui, ze galdera zaia. Ba, antzerki gintza edo rol bat jokatzea, bi gauza desberdin dira. Agian antzerki gintza berez nik bueno, arte espresio bat bezala hartzen dut. Askotan balio duen adibidez gizartetik pare bat pausu aurrera urrundu eta atzera begiratu eta erretratu bat egiteko nahietik esortzen dena. edo bueno, barne liskar hoiek azaleratzeko eta pertsonalki bai gizartean bertan agertzen diren hainbat ezintasunei bide emateko. Ez dute romantizatu nahi gehiegi, era zakarrago baten esan da, izan daiteke ba, badirela artepiezak edo antzeslanak, izan daitezkela zakarrontzi politak, ez? Zaborrez betetako artelanak.
Zure prozesuan, 17 urtetik, nolako prozesua izan da, no, ba, zinema egintzarat ailatzeko?
Bueno, ba, nik ikasketak amaitu nituenean, eukidut ibilbide bat oso eklektikoa, baina uste dut naturalena hau dela. Ez dago ibilbide bakar bat, eta sortzaile edo aktore bakoitzak egiten du bere bidea, tokatzen zaion bezala eta denak dira egokiak. Nire kasuan adibidez, egon nintzen korista bezala opera ekoizpen batean, gero egin luen lana Varsoviako konpainia batekin, gero itzuli nintzen Euskal Herrira, eta bertan hasi nintzen ETV bateko pare bat saio aurkezten, eta bertako konpainiak ezagutzen, eta horrela hasi nintzen hainbat euskal konpainiarekin lanean, tartean ba, Kamikaz Kolektiboa, Arte Drama, Axut, Deja Vu, Metro Kuadroka, eta bueno, gutxi gora bera, azken urteetan hori izan da nire ibilbidea, batez ere antzerkian ibili naiz.
Zinemarat pasatzea, bueno, nola suertatu zitzaizun aukera, eta bueno, bere ala onartu zinuen, edo piskat dudak, edo...
Bueno, ba, izan zen hori ere bide bat nahiko arrunta, ez? Casting prozesu baten bitartez sartu nintzen Iratin, eta bueno, hasieran hartu nuen, ba, beste hainbatetan casting egin dudan moduan, eta guretzat, esango nuke aktore ontzat inoiz ez dakizula, ea noiz bait filme bat egingo duzun, ez? Uste dut, ez bada bakarrik antzerkia egin duzula, gehienok daukagula buruan galdera hori, ez? Iritsiko ote zait edo eukiko aldut nik aukera zineman lana egiteko. Eta horrengo zau da nire lehenengo esperientzia eta bakarra, eta oso pozik nago. Iruditzen zailako Paulek eman diala izugarrizko aukera eta erantzukizuna ere bai, baina behin ja estrenatu dela ba, momentu xamurrak gogoratzen ditut bakarrik. Asko gustatu zait esperientzia, zeren egia da bai zinea eta antzerkia oso, bueno, badaudela zubiak, ez, harremanduta daudela, baina oso ogibide desberdinak direla. Eta gustatu zait esperientzia, pentsatzen dut baita ere Iratiren giroa ez dudala beti topatuko, ez, oso pelikula berezia izan delako. Eta pozik nago, bueno, behintzat, nire iraganeko niari begira, ba, pentsatuz, bai ez, azkenean, bueno, filme batean behintzat egon naizela eta joe, haze pertsonaiarekin.
Bai. Zure ezaugarriak zer esango zenuke direla zure puntu azkarrenak eta puntu ahulenak? Dakit, bueno, ba, aktore edo izaiteko momentuan, ez dakit memoria ona duzula, jokatzeko manera, edo zentzu dira zure ustez, dakit zaila da behar bada zure burua aztertzea baina?
Bueno, agian Iratiren prozesua erreferentziatzat hartuta, onerako eta txarrerako jokatu izan du niri giroak asko baldintzatzen didala ba, talantea edo eguneko sentipena. Eta bertan giro oso ederra izan dugu, baita ere zerbait behin bakarrik egin behar izanaren edo presiopean ondo funtzionatzen dudala eta hori ere gustatzen zait. Baina hori ere izan daiteke kalterako, ez? Giro ez bada ona edo, bueno, adibidez zerbait askotan errepikatu behar bada eta agian antzerkitik natorrelako, baina zuri honena lehenengoan eman baduzu eta beste zazpi geratzen bazaizkizu, ba, hori ere kontrako zerbait izan daiteke. Iratin ere bai, ba, nire alde jokatu zuen oso kiroltzalea izan naizela, antzerkian ere bai ibili naizenean antzerki fisikoa asko maite izan dudala, eta bueno, nire aurka jokatzen duen beste gauza bat, agian da ez jakintasuna, hori ere edozein esparrutan. Proiektu bakoitza da desberdina eta iristen zaren aldiro pentsatzen duzu ez dakizula hori egiten eta lehenengo aldi asko daude gure ogibidean, eh? Izan antzeslan bat, izan pelikula bat. Hau nire lehenengo pelikula da, baina antzeslanetara iristen naizenean ere proiektu bakoitza da desberdina horri zuri baten parean zaudela beti.
Batean ez zaten zu, hori pelikula edo filmaten errola, eta lehen errola, bueno, horrek sortu aldizu horrelako bertigo txo bat, edo, bueno, ba, hain, ez dakit, errol garrantzitsuaren asumitzeak, edo?
Bai, sortu zidan, baina batez ere, bertigoa igual, bazegoen arren, batez ere erantzukizuna zen agian sentitzen nuena. Eta, ja, erremediorik ez egonean, atzera bueltarik ez egonean, beti bezala pentsatu izan dut zehozer egingo dudala eta aldudan onena egingo dudala, beraz. Bueno, oso positibotik heldu nion paperari Nik neuk ere oso gertu edo estu sentitzen nuelako edo konektatu nuelako pertsonaia horrekin eta castingen prozesuaren bitartean baduzu denbora hausnartzeko eta ikertzeko eta errodeia hasi aurretik eta honek lasaitasun handia eman zian Paulekin, Enekorekin eta euskara zuzentzaile izan zen Gorka Lazkanorekin bilera asko egin genituen. Bueno, euskarari buelta asko eman genizkion eta horrek ere albidetu zuen gidoiari berari buelta asko ematea. Ez da orduan iritsi nintzen proiektura jada barruan egon izan banintzaren sentsazio horrekin edo pixkat ja proiektua barneratuta. Naiz eta ba, berriro ere ba, ez nekien nola zen errodaia baten esperientzia.
Antzerki gintzarekin konparatuz, hor bada desberdintasuna handi bat dela. Filmako, nola esan, esena desberdinak filmatzen dituzu, benan Paul Urquijo bazuen argi gutxi gora beraz zer nahi zuen erakutsi, baina zure kasuan, filma montatua izan arte eta ikusi arte estrenaldian, esenekin berbadan zer emango zuen, ez? Antzerki gintzan berbada prozesua azkarrago duan, ikusten duzu azkarrago nola egituratua edo zer emanen duen, ez?
Sentsazioa izan daiteke emaitza ikusterako zinea izatea mantsoagoa, baina nik kontrako sentsazioa daukat. Uste dut mantsoagoa dela edo denbora gehiago hartzen dugula antzerkian entsaiatzen eta estenak eraikitzen eta pertsonaiak eraikitzen eta beste nolabaiteko prozesua dela eta zinearena bada saltokakoagoa eta oso barkartia izan daiteke ere bai prestakuntza eta batzuetan oso arin egin behar da lana, zeren zinean ba denbora dirua da. Orduan hor bai ikusten ditu aldeak, ez? Antzerkiaren prozesua iruditzen zaitagian izan daitekela narratiboagoa esan dezagun eta zinearena saltokakoa. Baina egia da zinea ikustrako edo pelikularen emaitza ikustrako denbora asko pasatzen dela eta hori niretzako gogorra izan da bai.
Azken galdera, amets bat?
Bueno, ba, ikusentzunezkoetan lanean jarraitzea amets bat betetzea izango litzateke niretzat.
Bikain, primeran, mi esker eta bideon, zuri.
Mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Edurne askarate bai eta zinez gomendatzen dautzuet irati filma ikustea.
Bai, benuna, eta, nola? Ez da posible munduko.
Ez da posible, ezin diteke.
Erten dute, hor kesetuko niz bi minuta. Erten dute Amazon Prime-en zela. Erosi dut gauza hori
ikusteko filma?
Ez da.
Ara, zepoan erori zira.
Ara.
Facebook ere baduzu, pentsu dut. Bibazu?
Bibazu,
are. Bon, bazen horrein kantu batekin Euskal Herria voltatzen gira.
Hala, Gernikarat.
Eta bai, gatiburekin egin duzu. Kuiza edo blind testa.
Segitzen dut gatiburekin.
Eta bai, aprilaren 27.
Hori duke.
Guazen.
Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dauzen antzako, da etorri ezin da belantzako, eurentzako! Kilometroak
zuzen batera. Eta zenbat gaulo behinbari izilunedak
Ziai.
Zelan. Eta zelan
aldatzen are, diren gauzak.
Garnagune.
He?
Guazen gure azteuntako esaldiarekin.
Bai. Obeda egina ezen ezbalizko betegina.
Ezbalizko betegina. Hau, egina. Eman kizun hau, egina.
Eta ez du geizki.
Eta ez du geizki, ez bate. Izan untxa, Santal. Izan untxa, Beniadin, izan untxa. Ba, entzule duziak.
Bai, euskal egin duzia.
Eta duen aztere hartio, izan untxa.
Bai.
Radio Cultura www.irratiak.eus.